fin de nenos e nenas, non son tempos de penas. Teño algo mellor que comeza a función. Fíos e monicreques chegan a túa vila. Non digas que non queres ir á rúa con eles. Eu quero títeres, títeres.
Pois con esa música que forma parte da banda sonora do Festival Internacional de Títeres de Redondela, imos dar paso precisamente a un titiriteiro que estará hoxe mesmo aquí no noso concello para participar desta programación de sala que nos deixa hoxe a compañía El Retrete de Dorian Gray. Estarán ás 9 da noite no Multiusos da Xunqueira e temos ao outro lado da línea telefónica a un dos integrantes desta compañía galega. Falamos con Marcos. Marcos Petete, bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Pois obrigado a falar dunha compañía que ademais penso non é a primeira vez que estades neste festival, non?
É verdade, estuvimos no 2010 con Rúa Aire, con o noso anterior espectáculo que era feito con globos e tal.
Como resultou esa visita?
Ah, fantástica. No, ademais, xusto naquela época, agora vivimos aquí en Galicia, vivimos en Santiago, pero daquela estábamos vivindo en Barcelona, que foi a cidade da que originalmente se formou a compañía. E nos coincidiu pasar como 4 ou 5 días, foi unha semana que fixo un tempo magnífico, nos demos estábamos ali aloxados na praia, entón, vamos, foi como casi vacacións.
Pois hoxe parece que non vai a facer tan bo tempo, pero aínda así, contamos coa vosa presenza. Falanos un poquinho máis, quen sodes, porque o acabas de comentar, non? Nacedes un pouco en Cataluña.
Pois, o Retrete de Dorian Gray somos eu, Marcos Petete, outro manipulador que se chama Rafa Moreno. Vimos así de distintos mundos, no? Eu viña máis no mundo de do que era o clown ou interpretación, despois de traballar pues, con compañías como Chévere ou así. E el vendo do mundo da magia, e tamén de malabares e tal, el de madrileño. Uh-huh. E nos coñecimos traballando na serie de televisión Os Lunis en Barcelona, queríamos contar alguna cousa de títeres. Entón empezamos a montar eso, unha compañía de títeres, pero un pouco especial, sen, digamos, empregar marionetas ou títeres de estilo clásico, senón outro tipo de... buscando outro tipo de lenguaxes, outro tipo de plasticidades, ¿no? Pues uh-huh. Empezamos a investigar, pues por exemplo, con eso, facer marionetas a partir de globos, pero fuxindo do que sería estética globera máis o uso. Uh-huh. E agora, pues por exemplo, nesta última montaxe pregamos as fotografías antigas, dándoles nova vida, pues manipulándoas, facendo que as súas pernas sean os nosos dedos ou incluso facéndoles bailar claqué. Digamos que traballamos un pouco eso, novas plasticidades agora de montar visualmente os títeres e tamén vías de manipulación que pase polo virtuosismo manual, etcétera.
Marcos, comentabas que un pouco vos coñecedes os integrantes desta compañía en Os Lunis. Con todo, a vosa proposta non vai orientada, ao menos en concreto, esa obra de hoxe ao público infantil.
Non, en absoluto, sí, é verdad. Nos, o sea, Os Lunis era un traballo, despois nos, digamos que o noso traballo en xeral non se parece nada ao que facía Os Lunis. Se ben si o anterior montaxe tiña unha lectura máis aberta para familias ou para nenos e nenas, neste caso, digamos que apostamos máis por un público adulto ou adolescente tamén. O sea, eu creo que a partir dos 14, 15 anos pode comenzar a disfrutarse este espectáculo. Uh-huh. Non tanto porque aparezcan cousas complicadas ou tenebrosas, que non pode haber un neno, como por unha cuestión de atmósfera, universo e de referencias culturais.
Un pouco, pois, como adoitan ser todas as obras que se programan para ese horario, para esa sesión na tarde-noite, pois, público, pois, a partir de 12, 14 anos, como dicías. Contanos, cal é a historia que nos imos a topar neste In Memoriam?
Pois, In Memoriam, digamos que é a historia do seu protagonista, que nos chamamos Percival, que é unha persoa que xa morreu. Digamos, nos imaginamos unha pequena viaxe da conciencia desta persoa morta que vive nas fotos que deixa. É dicir, imaginamos que unha vez que morremos as fotografías que nos sacaron na nosa vida cobran unha vida propia. Están vivindo nunha especie de submundo todo feito de fotografías esperando a ser borradas ou a desaparecer. Entón, a obra inicia co que sería o sepelio do noso protagonista, e a súa foto cobra vida, e vai detrás do resto das súas fotos e dos seus recordos. Entón, digamos que un pouco unha metáfora do que é a loita por non ser esquecidos, por non perder a memoria.
Pois unha proposta que arranca de xeito curioso, como dicías, nese sepelio, e a partir de aí apuntabas antes, non, que un pouco a vosa compañía tira por unha proposta máis innovadora respecto dos títeres tradicionais. Como acolle o público esas propostas?
Pois ben, normalmente foi, ata agora funcionou moi ben. Xusto esta In Memoriam para nós é un reestreno en Galicia, entón aínda está arrincando, e sí que é verdade que temos que, digamos que, aínda lle queda un camiño por recorrer, sobre todo por nos entender ben, como os espazos mellores para facelo, porque tamén hai moita xente que sí que pasa que o mellor ven algunha vez, vai a algún espectáculo esperando ver algo máis lixeiro, e xusto, pues, por exemplo, este último espectáculo un pouco máis espeso, un pouco máis dramático, digamos. Uh-huh. Entón, pues eso, falla un pouco que a xente saiba iso. Pero a acollida en xeral é boa, e sobre todo a xente, digamos, que entra moito na fascinación do universo visual que despregamos diante do público.
Un público, ademais, o de Redondela, que a estas alturas, logo de 17 anos de festival, xa poderíamos definir como un público entendido, non?
Completamente, iso é unha das cousas que nos fai moita ilusión, polas que nos fai moita ilusión actuar aí, porque eso é algo que se nota moito, e especialmente nos títeres, para adultos, porque hai en moitos sitios que é unha mágoa, pero aínda non comprenden moito que poida haber títeres para adultos. É un concepto que non lles entra moito na cabeza.
É certo, claro, lembro perfectamente cando arrancou o festival que me sorprendía moitísimo, non? Destas propostas de títeres onde o público éramos adultos e gozábamos delas, bueno, ao máximo, non? Moito máis que un neno.
Claro, claro. Sí, eso é algo, digamos, que se quedou aí metido no inconsciente colectivo ou por unha cuestión de, bueno, pues de tradicións. Digamos, eso é algo que pasa moito, ten pasado moito con xéneros que son críticos, non? Ainda, pois eso, os títeres sempre foron moi críticos, entón sempre se lles meteu, digamos, moitas xéneros críticos, moita literatura tamén que era irónica, se lle pasou a infantil como un xeito de quitar, de desvestila de ese poder, ¿no? Uh-huh. Claro, tamén hai cousas para adultos que se fan aí.
Pois cousas para adultos, como a proposta que nos deixades hoxe, lembramos, ás 9 da noite, no Multiusos da Xunqueira. Marcos Petete, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información e a cita obrigada a este Festival de Títeres. Un saúdo.
Un placer, gracias.
Hasta logo.
Chao.
Arlequín e Polichinela deixaban unha gamela polo río Albedosa. Bogaba Arlequín e Polichinela, mollaba un pé de trapo nas ondas de algodón. Fuxamos xuntos do ventre da balea, as illas que o destino derrama en cada borrón. Arlequín, Polichinela, dos corazóns de calcetín. Sobre a cabeza o carrusel da lúa e as estrelas xira sobre ti. O teu nome despeina as miñas noites en vela. Arlequín desfalla cama Polichinela. Arlequín Polichinela, dos corazóns de calcetín. Arlequín Polichinela, dos corazóns de calcetín.